me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Tervetuloa taas kaikki potilaat, parantajat, sairaat ja luulosairaat, lääkärit ja valelääkärit, shamaanit, noidat ja tietenkin ennen kaikkea kaikki parantumattomat. Tänään meillä on mahdollisuus tutustua kahden asiantuntijan opastuksella suomalaiseen kansanparannukseen. Tervetuloa studioon lääketieteen tohtori Antti Hernestniemi ja fysioterapeutti ja jäsenkorjaaja Jori Schleifer.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös Erkko-koira, joka on Jori Schleiferin opaskoira ja toistaiseksi makaa rauhallisesti studiopöydän alla. Musta labradori, jos teitä radiokatsoja kiinnostaa. Ja meillä on lähetysikkuna auki netissä, että sitä kautta voitte kommentoida tai ehkäpä kysyä neuvoa tässä tapauksessa studiovierailta. Tervetuloa siis. Ensimmäinen kysymys, mikä se kansanparannus oikein on? Että mitä siihen kuuluu sen piiriin? Pitäisi luetella asioita. No jäsenkorjaus on yksi, kuppaus on yksi, mutta sitä on harrastettu muuallakin. Mitä suomalaiseen kansanparannuksen maailmaan kuuluu?
No jos mä aloitan tässä, niin mainitsin sanan suomalainen, niin silloin meidän täytyy rajoittaa sitten tätä muuta maailmaa pois. Mutta tämä on siis kansainvälinen ilmiö. Kansanparannus, eli kansanlääkintä, se on hyvin vanha perinne, se on vanhin lääkintäperinne. Ja Suomessa, kuten muuallakin, meillä kansanlääkintä on ollut yhteydessä sitten näinä myöhempinä vuosisatoina valtion, eli viralliseen lääketieteeseen lääkintään. Mutta kysymyksesi, mitä siihen perinteisesti kuuluu Suomessa ehkä eniten, niin aivan oikein jäsenkorjausta, eli kansainvälinen nimitys on bone setting. Gliedersetzer saksaksi tai sitten kuutknakkare, missä ruotsiksi. Ja sitten
Anteeksi, ruotsiksi mitä?
Kuutknakkare. Tai bendoktor, esimerkiksi Pohjanmaalla sanotaan. Ja sitten on tällaista, kun erilaisia lääkekasveja on käytetty Suomessakin. On maasäteilyn tutkimista ja ehkä poistoa. Ja sitten on näitä henkiparannuksen alueita, joita ovat muun muassa erilaisten loitsujen käyttö, joka on ehkä nykyään vähän vähentynyt, mutta esimerkiksi verenpysäytöstä on edelleen Suomessa verenpysäyttäjiä. Ja sitten on, tällä alueella on mielenkiintoinen, on myöskin nämä niin sanotut henkiparantajat, eli energiaparantajat, joita Suomessa on kohtuullisen paljon. Ja itse olin eniten tutkinut näitä jäsenkodeja ja myöskin näitä henki- eli energiaparantajia.
Aika laaja ala ja sitten tulee vielä erilaiset voitteet ja yrtit.
On,
ja
tulee ja
pyhät paikat, pyhäjärvet, jollaisia on muutama sata.
Joo. Tässä täytyisi ehkä vartti jopa luetella näitä, että siellä on niin monenlaisia alueita ja sitten yksilöllisiäkin hoitotapoja, mutta vielä mainittakoon, sitten on tällaiset vähemmän ammattimaiset kotikonstit, joita sitten on erilaisia käytössä, erilaisia kipujen tai nyrjähdysten hoitoja, selkäkipujen hoitoja, tämmöisiä kotikeinoja, joilla on tämmöinen ammattimaisempi ja kokeneempi parantaja, ei ole vielä mukana.
Kuulin juuri matkalla tänne eräältä kanssamatkustajalta, että jos on sydänahdistusta, kannattaa laittaa avain rinnan päälle, se avaa sen lukon.
Joo.
Jos ei muuta auta, niin kannattaa kokeilla sitäkin konstia. Jori, sä olet koulutukseltasi sekä fysioterapeutti, perinteinen länsimaalainen, että myös kalevalainen jäsenkorjaaja.
Kyllä vaan.
Mikä erottaa kalevalaista jäsenkorjausta muista jäsenkorjaustavoista?
No, tietysti ihan kaikkea en ole voinut verrata. En sillä tavalla tietysti pysty tarkasti sanomaan, mutta kalevalaisen jäsenkorjauksen osalta tiedän sen, että koulutus on tänä päivänä hyvin systemaattista ja sitä on kehitetty koko ajan ikään kuin sellaiseksi määrämittaiseksi ja tietysti niin kuin sisällöltään sellaiseksi, että mahdollisimman kattavasti pystytään sekä tämmöinen lääketieteellinen tietotaito antamaan, että myös tietysti sitten nämä varsinaiset otteet ja opit asiasta.
Otteet, kuulostaa lähes taistelulajilta, jo. Mutta siis sulla on kumpikin tutkinto ja sä harrastat, tai siis työksesi harrastat molempia.
Kyllä.
Kumpaa tarvitset enemmän, sitä perinteistä fysioterapiaa vai jäsenkorjausta, ja kuinka paljon ne on sama, kuinka paljon ne muistuttaa toistaan?
Jäsenkorjaus on mobilisoiva hoito. Ainakin se jäsenkorjaus, mitä itse teen, ja sillä tavalla luulen, että tänä päivänä ehkä noin 70-80% käytän nimenomaan jäsenkorjausta. Se on äärimmäisen kokonaisvaltainen hoito, ja kun itse löysin jäsenkorjauksen joskus 10 vuotta sitten, niin oivalsin, että se antoi vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita 20 vuotta olin pyörittänyt päässäni, eli siihen, että miten pystyisimme laajemmin auttamaan asiakkaita. Fysioterapia opettaa tekemään hoitoja ehkä enemmänkin ongelmakohtaisesti. Tässä jäsenkorjauksessa tuli tuo kokonaisvaltaisuus ja laaja-alaisuus, eli se, että ongelma ei välttämättä ole siinä kohdassa, mikä on kipeä, vaan se voi olla jossain ihan muualla.
Jopa korvien välissä.
No joskus sielläkin.
Mitä kalevalaisella jäsenkorjauksella on tekemistä Kalevalan kanssa?
Mielenkiintoinen kysymys. Ne, jotka asiaa paremmin tuntevat, sanovat, että Kalevalassa on symbolisesti ikään kuin kerrottu jäsenkorjaus. Ja jos nyt ihan oikein muistan, niin olikohan se 15 säe tai runo, joka ikään kuin kuvaa symbolisesti jäsenkorjausta, sitä, miten kokonaisvaltaisesti haetaan ihmisestä niitä ongelmakohtia tai korjataan ennen kaikkea niitä.
Mua nyt vähän hämää se sana kokonaisvaltainen. Mm. Sehän on ollut muotia myös kaikenlaisissa vaihtoehtopiireissä, terapioissa, että kaiken pitää olla kokonaisvaltaista nykyään ja holistis-globaalista. Mitä sillä tarkoitetaan, sillä kokonaisvaltaisuudella? Eli mä voisin kuvitella, että joku spa-toiminta, jonne mennään ennen kuin ollaan kipeätä, voidakseen hyvin, joku kreikkalainen antiikki kylpy, missä viisaat huutaa heureikaa ja lähtee juoksemaan kotiin. Et millaista, jos mä tulisin sun luo mun iskiasvaivan kanssa, niin mitä sä tekisit mulle, mitä joku perinteinen fysioterapeutti ei olisi jo tehnyt tai ei tekisi?
No ensiksi katsottaisiin se kokonaisuus. Eli mikä on se asento? Mistä löytyy ne ongelmakohdat tai tilat, jossa mahdollisesti on virheasentoja, vaikka se selkä ehkä onkin se kipuongelmainen kohta, niin mitä alaraajoista löytyy, onko jalkaterissä virheasentoja, onko polven asennossa virheasentoja, ja silloin jos sieltä löytyy virheasentoja, niin lähdetään korjaamaan niitä virheasentoja sieltä käsin. Koska hyvin monta kertaa, kun varsinkin jäsenkorjauksessa aloitetaan hoidot alaraajoista, niin ne hyvin hoitamalla saatetaan saada jo asentomuutos selässä ja vaikka yläselässäkin. Eli tavallaan, jos siellä on selkeä virheasento jalkaterässä, ja jos sitä ei huomioida, jos vaan keskitytään selkään, niin voi olla, että pitkäaikaista vaikutusta ei sitten sillä hoidolla saadakaan.
Kiitos. Tämä kuulosti sen verran vakuuttavalta, että voisi kyllä kokeilla.
Tervetuloa.
Kuinka kansanparantajaksi tullaan? Kun sitähän ei käsittääkseni voi vieläkään opiskella missään. Jotain tutkintoja on nykyään, muun muassa se kalevalainen jäsenkorjaus, mutta onko edelleen niin, että se pitää periä isältä tai äidiltä? Enimmäkseen isältä vissiin. Eikö se ole aika mies valtainen
ala? Kyllä tässä on naisiakin. Ja mä itse tein lääketieteellisen väitöskirjan nimenomaan naisjäsenkorjausta. Mä jatkasin tällä jäsenkorjausteemalla, koska olen siihen aika paljon keskittynyt. Vastaan tähän sun kysymykseen, että esimerkiksi tämä parantaja, jäsenkorjaaja, jonka hoidosta tein kansanterveystieteessä väitöskirjan, on Iina Nygren Känselä, joka oli syntynyt Alavetelissä ja asui sitten Kaustisella. Ja hän oli jo neljännen viidennen polven parantaja, eli hän oli suussa tällaisen pitkän ketjun yksi jäsen. Ja suussa oli muun muassa sitten ylemmässä polvessa muun muassa Walde Nygren, joka oli sitten tietysti miespuolinen, ja heitä oli useampiakin siinä samaan aikaankin vaikuttamassa. Ja tällöin ei ollut mitään tällaisia oppilaitoksia, jossa jäsenkorjausta opitaan. Ja mä laajentaisin nyt tätä näin, että sama pätee myöskin esimerkiksi kuppareihin. Että he ovat usein oppineet sen kotipiirissä tai läheiseltä sukulaiselta. Ja esimerkiksi tätini mies Väinö Kinnunen oppi sen äidiltään. Ja tämä on ominaista tämmöiselle perinteiselle kansanparantajatyön oppimiselle, vaikka pitää välttää näitä stereotypioita, koska on niin monenlaisia parantajia ja monenlaisia oppiteita. Ja meidän oikeastaan täytyy koko ajan kansanlääkinnässä ajatella niitä yksilöllisiä parantajia ja katsoa, mitä he juuri he tekevät. Ja kerron tämän sen takia, että kun mä itse aloitin 34 vuotta sitten tutkimaan Pohjanmaalla jäsenkorjaajia, niin mä oletin, että mä löydän jotakin hyvin yleisiä tapoja, ja sitten mä voin sanoa, että joo, ne tekevät näin, mutta sitten mä huomasin, että kun mulla oli toistakymmentä parantajaa, muun muassa 12 jäsenkorjaajaa ensimmäisessä artikkelissa, niin mä huomasin, että hän hoitavat pääosin yksilöllisesti kaikki potilaita, mutta sitten siinä oli niin kuin kolme ryhmää, joka erottui niin kuin kolme eri hoitotapaa. Eli se on toisaalta, sieltä voi löytää tällaisia tietynlaisia hoitotaparyhmiä, mutta se on hyvin yksilöllistä. Ja tämä on tässä oppimistiessäkin erilainen verrattuna esimerkiksi omaan lääkärikoulutukseen, jossa koetetaan toimia tietyn käypä hoito, esimerkiksi tällä termillä kuvatun tavan mukaan, ja täytyy olla hyvin, hyvin lojaali sille yleiselle lääketieteen oppisuunnalle, mutta kansanparantajallahan se näkymä on toisenlainen. En sano, että se välttämättä on hyvä, mutta näin tutkijan näkökulmasta se on erilainen se tilanne. Mutta jos on sitten tällaisia yhdistyksiä tai muuta, niin niissähän voi syntyä erilaisia sitten tämmöisillä ammatillisia tarpeita tehdä joku hoitotapa, jäsenkorjaus tai kuppaus tai joku ehkä maasäteilyn tutkiminen juuri tietyllä tavalla.
Sinä olit, Antti, mukana järjestämässä kansanparantajan rekisteröidyksi yhdistykseksi Suomessa, eikö niin?
Oikeastaan kansanlääkintään liittyviä ihmisiä vuonna 1986 perustimme tämän kansanlääkintäseuran, minä ja muutamat kansanparantajat ja sitä asiasta muuten kiinnostuneet Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla. Ja tällöin mä totesinkin tässä jo sinulle, että se tilanne oli vähän ensin erilainen ennen näitä yhdistyksiä, kun muun muassa nykyään on Suomessa kansanlääkintäseuraja, sitten tämä kansanparantajat ry. Ja silloin ei ollut tällaisia edes asian harrastajien yhdistyksiä juuri ollenkaan, jossa selvästi olisi tämä kansanparannus tai kansanlääkintä esillä. Ja tämä on muuttanut ja niin kuin sen tuleekin muuttaa ajan mukana tilannetta. Ja kansanlääkintä sinänsä on koko ajan myöskin dynaamista ja sen osa-alueet muuttuvat ja jossakin määrin ja harrastajat muuttuvat ja se on yhteydessä lääketieteeseen ja keskustelee ainakin epävirallisesti koko ajan lääketieteellisen tiedon kanssa se, mitä potilaat ja parantajat kuulevat, näkevät, kokevat lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta ja fysioterapeutilta. Se on jatkuva tämmöinen dynaaminen vuorovaikutus.
Mitä Suomen laki sanoo kansan parantamisesta ja kansan parantajista? Et esimerkiksi jos minä nyt keksisin täydellisenä maalikkona, että mäpä lasken vähän verta mun alaikäisestä lapsesta. Se tekee sille varmaan hyvää, kun se on vähän hysteerinen, kun se 15-vuotias murrosikäinen. Niin en voi kuvitellakaan, että semmoinen voisi olla laillinen Suomessa. Vai olisiko se? Jos mä olisin karjalainen mummo, olisiko se sitten perinteikäistä syistä laillista? Miten se on organisoitu? Että kuka saa tehdä ihmisille, antaa millaista hoitoa?
No siis lievempiä muotoja tuskin kukaan kysyy perään, jos vähän hieroskelet tai jotakin tuttavaasi tai perheenjäsentä. Mutta sitten jos mennään tämmöisiin esimerkiksi invasiivisiin, eli kehoon tunkeutuviin hoitoihin, niin varmaan silloin lääkintäviranomaiset ja lääkinnän hallintoviranomaiset ovat asian suhteen tarkkoja ja silloin seuraa erilaisia kontrollitoimia, mutta tällaiset tavanomaiset kansanlääkinnän tavat, jos mä lyhyesti sanon, niin jos sä keräät yrttejä jotakin vähän perehdyt asioihin ja sitten hoidat ehkä itse asiassa muita, niin ei sitä kukaan ole kysymässä sen perään, mutta se ammattimainen kansanparantajatyön harjoittaminen on eri asia ja tästähän on pitkään ollut tämmöinen lakikin kiikun kakun tulossa, mutta sellaista varsinaisesti ei Suomessa ole, tietääkseni tällä hetkellä kuitenkaan lääkintälainsäädännössä. Mutta ehkä Jori voi kertoa, miten sä itse koet käytännössä sitten tällaiset lakiasiat.
Mm. Onko sulla koskaan ollut mistään ristiriitainen sun kahden lajin välillä?
Ei missään vaiheessa. Kyllä jäsenkorjaus ainakin on hoito, joka on oikeastaan täydellisesti harmoniassa niiden oppien kanssa, joita olen joskus fysioterapiakoulutuksessa saanut. Mutta siitä lakiasiasta sen verran, että Suomessa on nyt synnytetty tämmöinen perinnehoitojen neuvottelukunta, johon kuuluu muutamia professoreja, kansanedustajia ja muutamia muita henkilöitä, joiden tarkoituksena on paitsi edistää erilaisten kansanlääkinnällisten hoitojen tutkimusta, myös sitä, että se saataisiin jossain vaiheessa osaksi nykyistä terveydenhuoltoa. Eikä pelkästään terveydenhuoltoa, vaan myös koulutusjärjestelmää. Eli saada viralliseksi koulutukseksi myös kansanlääkinnällisiä hoitoja, joista selkeästi on tutkimuksellista tietoa.
Siis ymmärränkö oikein, että se osa sun työstä, jota sä teet niin sanottuna kansanparantajana, ei ole Kela-korvauskelvoista, ja se osa, mitä sä teet virallisena fysioterapeuttina, niin se taas on?
Oikeastaan ei. Eli koska kyse on tämmöisestä mobilisoivasta hoidosta, niin kyllä se siinä menee Kela-korvaukseen kuin mikä muu hoito tahansa. Ja tänä päivänä fysioterapiapuolen korvaukset eivät ole niin tarkasti rajattuja siellä. Enemmänkin puhutaan laaja-alaisesti hoitamisesta ja silloin se voi hoitajan valintojen mukaan käsittää melko laajasti mitä vaan.
Kunhan toimii.
Kunhan se toimii, se on tärkeä asia. Tämä on, jäsenkorjaus nimenomaan on hyvin mobilisoiva hoito ja on täysin synkronissa muiden vastaavanlaisten hoitojen kanssa.
Kuinka paljon on lääketieteellistä, massiivista tai tilastollista näyttöä? Luulisin, että osittain varmaan aika paljonkin jo.
No tässä kun sä puhuit lainsäädännöstä ja kansanlääkinnöstä, tässä kulminoituu sellaiset asiat, kun yleensä lääkäreiden, lääketieteen edustajien suhtautuminen kansanlääkintään, ja ilmeisesti näyttää olevan, että terveystieteessäkin, koska sieltä tulee kovin aggressiivisia käsityksiä jo pelkästään siihen, että kansanlääkinnän hoitoja tutkittaisiin. Ja minusta on merkillistä, että kukaan, joka kutsuu itseään tutkijaksi, voi sanoa, että jotakin lääkinnän alueella tapahtuvaa toimintaa ei pitäisi tutkia. Koska jos joku hoito on suosittu, niin täytyy sen tietysti selvittää, minkä takia ihmiset käyvät siellä hoidossa ja mitä siinä tapahtuu. Ja tämä on minusta ymmärtääkseni ja kokemukseni mukaan, niin Suomessa on hyvin mustavalkoinen tämä tilanne, että tämä on jollakin tavalla raflaavaa, että meidän suuri kansakunnan kaapin päällä oleva hahmomme Elias Lönnrot kirjoitti väitöskirjan Finnarnes magiska medicin. Ja minä olen tässä sarjassa siis lääkärin tekemät kansanlääkintä väitöskirjat, minä olen neljäs. Siinä välillä on sitten meidän arkkiatrimme isä Erkki Pelkonen ja sitten siinä on Pertti Arkko. 1930-luvulla teki Erkki Pelkonen tämän väitöskirjassa suomalaisten kansanomaisista synnytystaidoista ja sitten Pertti Arkko 1980-luvulla sitten kansanomaisista syöpähoidosta. Ja minä tein näistä jäsenkorjaushoidosta, muuten neljällä kielellä, kaikki ovat eri kielillä.
Siihen teemaan ei kovin moni uskaltanut koskea.
Ei ole uskaltanut koskea.
Olisi voinut menettää tieteellisen maineensa valistuneessa
niin,
Suomessa.
Mutta tässä maassa, jossa meidän on näin suuri statushenkilö kuin Elias Lönnrot, niin meillä ei edes hänen perintöään, ehkä juhlapuheessa kunnioitetaan, mutta meillä ei edes yliopistossa lääketieteellisissä tiedekunnissa opeteta systemaattisesti edes kahta opintoviikkoa tällaista kansanlääkinnän tietoja, eli ei historia eikä nykypäivää. Eli on tämä aika merkillistä.
Ehkä asian voi nähdä niin, että tämä länsimaalainen tieteeseen perustuva lääketiede, se on vielä niin nuori uskonto, että sen täytyy käyttäytyä vielä vähän aggressiivisemmin. Kuin.
Voi olla näin.
Kyllä.
Ja millaisia ihmisiä, anteeksi, hakeutuu kansanparantajan hoitoon? Niin kuin vois kuvitella tyhmästi, että varmaan niin kuin vanhat karjalaiset mummut, jotka on vielä lähellä sitä mytologiaa, vai onko ne urbaanit töölöläiset jupit, jotka käy sulla laidasta laitaan? Onko olemassa joku profiili? Onko se tietyn tyyppinen suomalainen tai maahanmuuttaja, joka tulee jäsenkorjaajalle?
Tietyllä tavalla voitaisiin ajatella, että heitä on muutama lainenkin tyyppi. Varmasti nuoret ihmiset sillä tavalla, että he ovat valveutuneita ja ovat ottaneet selvää asioista ja uskaltavat kokeilla. Ja toinen ryhmä ehkä ovat henkilöt, jotka ovat kokeilleet monenlaisia hoitoja ja ehkä pettyneet. Ja sitten se jäsenkorjaus saattaa olla se viimeinen toivo ikään kuin. Itse olen paljon ajatellut sitä niin, että aikoinaan kun se kansanparannus ja nämä parantajat ovat olleet oikeastaan se ainoa toivo suomalaisille, varsinkin maaseudulla, niin kyllähän heihin on ilmeisesti luotettu äärimmäisen suuresti. Ja se on kuitenkin ollut se ainoa lääkinnällinen keino ikään kuin pysyä työkuntoisena, joka tietysti varmasti aikoinaan oli se äärimmäisen tärkeä asia. Mä luulen, että tänä päivänä niin kuin uskalletaan kokeilla ja jos se havaitaan hyväksi, niin
tullaan uudestaan.
Tullaan uudestaan.
Eli siis on havaittavissa joku mikä se on, revival tai uudelleen nousu. Se ei ole katoava kansanperinnettä suinkaan, vaan se syntyy uudestaan. Niin kuin.
Näin juuri.
Että ainakin täällä Helsingissä näkee aika monessakin paikassa talossa lukee, että jäsenkorjausta ja useimmiten vielä jotain fysioterapiaa myös.
Antti. Mä olisin vähän kertonut tästä jäsenkorjaajan nimityksestä, kun sattumalta olen itsekin ollut sitä siihen vaikuttamassa sikäli, että mä tutkin 1980-luvun alussa, mitä nimityksiä näistä itseoppineista nikamakäsittelystä käytetään Pohjanmaalla. 22 kunnassa tein kyselyn näistä nimityksistä, ja näitä suomalaisia nimityksiä löytyy hyvin paljon Keski-Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta, ja sitten suomalaisilta ja ruotsalaisilta alueilta löytyy siis suomalaisilta alueilta löytyy näitä suomenkielisiä nimityksiä, ruotsalaisilta alueilta ruotsinkielisiä nimityksiä. Suomalaisilla alueilla yleisin oli tämä jäsenkorjaajan nimitys. Siitä ennen tätä nimitystä ei käytetty, mutta sitten 20-luvun alussa, kun neuvottelin yhdessä artikkelista niin professori Osmo Hännisen kanssa, niin sitten keskustelimme ja kysyin, että mitä sä ajattelet, että mikä nimi tästä voisi olla hyvä käyttää näistä, ja sitten kysyin, että mikä on yleisin. No mä sanon, että jäsenkorjaaja on tämän kyselyni, tilastollisen kyselyni mukaan yleisin, ja sitten päätimme, että käytetään sitä, ja se on ollut jännä nähdä tässä 34 vuoden kuluessa, että se on yleistynyt, ja se on hieno juttu, että siihen tuli siis kansa kertoa, mikä nimitys se on. Nimitys on tärkeä. Mä kerron vielä yhden detaljin tästä. Nimittäin kun mun ensimmäisiä artikkeleita ilmestyi 80-luvulla, jossa mä käytin tätä jäsenkorjaaja-nimitystä, niin sitten, sitten kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta sitten, täytyy ihan sanoa nimellä, Esko Koivusalo oli katsonut minun artikkelin ja siellä oli korjattu sitten sitä muotoon jäsenten korjaaja. Mutta sitten minun laaja, siis 3000 ihmisellä lähdetty kysely, niin kertoi ihan toista, että se on nimenomaan jäsenkorjaaja eikä jäsenten korjaaja. Tähän kuuluu tällaisia ihan kielellisiäkin.
Jäsenten korjaaja tarvitaan enemmän poliittisissa puolueissa, yhdistyksissä ja sellaisissa. Hyvät ihmiset, tämä lienee hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Yle Radio 1 Romanshatsin maamikirja, jossa puhutaan kansan parannuksesta tänään. Ja vieraina studiossa ovat tohtori Antti Hernesniemi ja jäsenkorjaaja fysioterapeutti Jori Schleifer, hioja saksaksi. Kiva, että sulla on saksalainen nimi, tuntuu hyvältä. Nyt ollaan puhuttu siis jäsenkorjauksesta, jonkin verran kuppauksesta, ja nehän on kaikki niin sanottuja oikeita fysikaalisia hoitomuotoja, että jotain tapahtuu, ihmisiin kosketaan jopa invasiivisesti. Kuinka paljon nämä henkimaailman asiat on mukana tässä? Kuinka paljon loitsuja vielä tarvitaan? Että siis kuinka suuri osa kansanparannuksen maailmasta on sitä henkimaailmaa?
No kyllä se tietysti tietyllä tasolla riippuu, että onko nyt kyse parantajan potilaan vai tutkijan ilmaisusta näkemyksestä, mutta kaikessahan on mukana jokin henkinen komponentti. Jos tutkijana katsoo hoitotapahtumaa, niin siellä varmasti ihmisten mielissä liikkuu erilaisia asioita, mutta tarkoitat varmaan sitä, että milloin parantaja tietoisesti käyttää jotakin
niin, ja loitsua. Esimerkiksi seisautetaan, kun Suomessa vielä verta verbaalisilla loitsuilla.
No, tai niitähän usein näitä verenpysytyssanoja, joita muun muassa Keski-Pohjanmaalla on vielä käytössä, niin niitähän ei sanota äänen, ne sanotaan usein mielessä. Niin kuin siinä ehkä mielessä syrjällisesti jotain laula siihen tyyliin. Mutta se on ehkä, tulee tässä mieleen, että näitä toista sataa vuotta sitten folkloristiikassa, jota silloin vielä sitä nimetystä ei käytetty, mutta siis kansanrunouden tutkimuksessa tehtiin paljon väitöskirjoja erilaisista loitsusanoista, ja se oli varmasti juuri Elias Lönnrotin vaikutusta, ja niitä on ihan nippukaupalla näitä väitöskirjoja, joita tehtiin näistä. Mutta tämä kuvastaa juuri tätä kulttuurista muutosta, että tällaisen ehkä siis sellaista varsinaisesti ääneen loitsuja käyttävää parantaja en ole tavannut muuta kuin sanotaanko Evijärvellä Aleksis Kultalahti, joka demonstroi minulle, kuinka parantajan toimii, pohakka toimii, ja jossain
pohakka
sitten käytti näitä loitsuja.
Kansakoulun opettaja, eräs kuuntelija, lähetti meille viestin, on kokemus verenseisautussanoista vuodelta 1980. Alle kouluikäinen tyttärini sai ankaran verenvuodon nenästä, sairaala oli liian kaukana. Soitin kirjailijaystävälleni, jolla oli verenseisautussanat. Kerroin, hän sanoi sulje puhelin. Vuoto loppui pian kuin seinään eikä koskaan palannut. Näin tapahtui vuonna 80, mutta ehkä mulla on tässä hyvä esimerkki. Kiitos, tuottaja on etsinyt tämmöisen verenseisautusloitsun. Ehkä se oli just se, joka sai alle kouluikäisen tytön verenvuodon tyrehtymänä. Tätä on merkitty muistiin Kangasniemellä. Seiso kuin seiväs suossa, seiso kuin aita aholla, seiso kuin miekka meressä ja meri mustassa kivessä. Ja seiso kuin perkele leppäsellä laudalla, anna tulta helvetistä, jolla verta keitettäis, ettei mänis maito maahan eikä hankele hajoais. Näitä sanoja lausuttaessa on loitsija polvillaan avopäin ilman lakkia sen vieressä, jossa haava on, ja loitsija painaa haavaa keskisormen ja nimettömän sormen päillä. Ainakin se jälkimmäinen osuus varmasti toimii fyysisesti, jos kahdella sormella painaa haavaa, niin...
Kyllä, mutta tässähän on näissä asioissa, näissä on niin moniulotteisia ja sanoisiko näin, että asiat ei ole välttämättä sitä, mitä ne on ensi silmäyksellä tai varsinkaan jos on voimakkaasti koulintunut tai oppinut ajatelemaan yhdellä tavalla, että niin kuin uskontotieteessä Lauri Honko jo minulle yli 30 vuotta sitten kertoi, että se, joka tuntee vain yhden uskonnon, ei tunne yhtään uskontoa. Eli nämä asiat ovat hyvin moniulotteisia ja varsinkin, jos on saanut lääketieteen koulutuksen, niin silloin on vaikea ymmärtää näitä sitä todellisuutta, missä ollaan silloin, kun parantajana on henkilö, joka ei ole koulutettu lääketieteen piirissä. Hänellä voi olla aivan erilaiset näkemykset, maailmankuva ja toimintatavat ja samaten myöskin potilaalla. Ja usein se pinallinen todellisuus saattaa vaikuttaa naurettavalta, jotkut loitsut tai jotkut toimintatavat, mutta olennaistahan on lopulta se, mitä ihmisten kehossa tapahtuu ja voivatko he paremmin sen hoidon jälkeen. Ja tällaisia asioita meidän pitäisi juuri tutkia, jotta me ymmärtäisimme, mistä parantamisessa ja parantumisessa on kysymys. Ja minusta on aika kummallista, että kutsutaan uskomuslääkinnäksi useita näitä kansanlääkinnän hoitoja, koska kaikki lääkintähän perustuu uskomuksiin. Minä uskon, että tietty ortopedi on hyvä tai tietty silmälääkiri on hyvä. Sehän on uskomuksistahan koko ajan on kysymys.
Pakko kertoa, Berliinissä kävin kerran semmoisessa liikkeessä, missä myydään kainalosauvoja ja ikääntyville ihmisille erilaisia apuvälineitä. Ja siinä heti sisäänkäynnin luona oli 1 euron kolikko liimattuna lattialle. Ja jokainen, joka astuu sisään siihen kauppaan, ensin kumartuu ja yrittää nostaa sen euron kolikon ja sitten tehdään tiskiltä käsin ja diagnoosi, kuka toi on, mitä se tarvitsee.
Loistava.
Että ei voisi Suomessakin ottaa käyttöön. Tosi halpa menetelmä.
Kyllä.
Jori, kun sä hoidat potilasta tai tutustuut potilaaseen, saat sä muuten kutsua niitä potilaiksi?
Vai yleensä kutsun asiakkaiksi.
Asiakkaat, nykyään jopa vankilassa istuu pelkästään asiakkaita. Kuinka paljon sulla on sit mukana sen potilaan asiakkaan kohtaamisessa ja hoitamisessa näitä henkimaailman asioita? Et, lausut sä hiljaa itseksesi loitsuja vai näetkö potilaan auraan vai onko se niin kuin, kuinka maallista ja kuinka maagista se on?
En lausu loitsuja, mutta kyllä niin kuin Antti tuossa sanoi, niin kyllä siinä vahvasti on se kokonaisuus läsnä. Eli kun ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, niin kyllä ne kaikki elementit siinä on, tiedostetaan niitä tai ei tiedosteta. Ja itse uskon vahvasti siihen, että se mystinen paranemisen prosessi tulee muustakin kuin pelkästään siitä mahdollisesta osaamisesta, teknisestä suorittamisesta. Kyllä se on sitä vuorovaikutusta, sen luottamuksen herättämistä ja sitten vielä jotain sellaista, jota ei ehkä oikein sanoilla osaa selittää. Eli omasta mielestäni paranemisprosessi on hyvinkin mystinen tai sellainen, jota kaikin osin ei oikein osata selittää vieläkään.
Niin, joissain filosofioissa selitetään se jollain chi-elinvoimalla, tai sitten sillä on erilaisia nimiä. Suomeksi on sisu kai.
Antti. Mulle tuli sattumalta, kun mä katsoin Egon Friedelin kulttuurihistoria tuossa, niin tuli semmoinen sitaatti vastaan eilen, jossa oli Friedrich Nietzschen toteamus, jota en muista iloisesta tieteestä hänen kirjastaan, jota en muista sanasta sanaa, mutta se idea oli se, että joka ajattelee, että kaikki voidaan mitata, tai olennainen tietous asioita saadaan mittaamalla, havainnoimalla. Se on itse asiassa tietyllä tavalla naivi ja muista mikä se sana, mutta siis tyhmä ihminen, koska tämä idea oli se, että todellisuus on paljon moniulotteisempi. Ja minusta niin kuin meidän pitäisi nähdä niin kuin koko tämä parantamistapahtuma, diagnosointi, hoitaminen sillä tavalla, että silloinkin kun me mitataan ja kuvannetaan asioita, niin me ollaan vain pienen osan kanssa todellisuudessa kiinni. Ja mulle tuli sellainen mielikuva mieleen, että me ollaan niin kuin potilaana erilaisia epoksia, että vaikka jos epoksista katsotaan sanoja, määritetään paljonko jotakin sanaa käytetään siellä.
Ei saa käsitystä koko tarinasta.
Ei saa siitä koko tarinasta käsitystä. Ja tämä on vähän samaa. Siis
verensokeri mitataan, niin saadaan vain yksi pieni.
Mutta mä haluan nyt korostaa tässä. Minä en missään tapauksessa väheksy näitä, koska mä oon itsekin toiminut toistakymmentä vuotta terveyskeskuksen lääkärin. Mä tiedän, kuinka tärkeitä ne ovat, mutta meidän pitäisi laajentaa sitä näkemystä koko sairastamisesta ja sairauden hoidosta. Ehkä tässä tullaan siihen nimitykseen kokonaisvaltainen, jota aika paljon käytetään, ehkä vähän kevyestikin, mutta sen täytyy nähdä myöskin sen taakse, että siinä juuri pyritään johonkin laajempaan käsitykseen ihmisten hoitamisesta kuin ainoastaan siihen, että me katsomme näitä tärkeitä mittaustuloksia, senkkoja, CRPtä ja muuta, jotka sinänsä ovat tärkeitä, mutta ei tekisi pahaa, että me lääkärinä, sairaanhoitajana, fysioterapeutina, millä tahansa tämän koululääketieteen ja koulusairaanhoidon alueella koittaisimme laajentaa ymmärrystämme ja olisimme avoimempia näille muillekin käsityksille.
Mua kiinnostaa se käytännön hetki, Jori, kun sä hoidat potilasta, kuinka paljon sun omasta mielestä siinä on keskusteluterapiaa mukana? Kuinka paljon potilaat kertoo sulle elämäntilanteesta, kertyneistä kärsimyksistään? Ja niin kuin sä sanoit vähän aikaa sitten, että sä olet usein se, jonka luo potilaat tulee, kun mikään muu ei ole auttanut. Sä olet tavallaan viimeinen oljenkorsi.
Äärimmäisen paljon. Oma hoitofilosofiani on sellainen, että pyrin kertomaan mahdollisimman paljon sitä, mitä havainnoin ja mitä teen. Ihan jo sillä ajatuksella, että se antaa myös asiakkaalle tietoisuuden siitä, että mikä hänen tilansa on, siis omasta näkemyksestäni. Ja sillä tavalla, varsinkin kun korjaamme asentovirheitä, niin tietoisuuden siitä, että mikä hänen tämänhetkinen asentonsa on ja mikä on mahdollisesti se asento, joka olisi se parempi asento. Mm-hmm. Mutta
kysymys saattaa kuitenkin olla myös asenteesta ja pelkästään asennosta.
Kyllä jossain tapauksissa. Ja tunnettuahan on se, että jo se fyysinen kosketus saattaa usein laukaista ihmisissä tarpeen kertoa asioita, aika syvällisiä asioita on hyvin monta kertaa. Eli se on äärimmäisen vahva menetelmä, vaikkei ehkä yhtään ainoata sanaa lausuta.
asianajajalleen ja hierojalleen pitää olla rehellinen, muuten ei tule mitään.
Erittäin hyvin sanottu.
Jori, sä olet sokea, sen takia sulla on Erkko mukana. Mun tekee niin paljon mieli kysyä, että mä nyt kysyn, että onko sokeudesta sun työssä eroa? Että osaako sun sormet lukea ihmisten ihoa ja lihaa ja lihaksia ja luita paremmin? Antaako sulle, niin miltä?
Sitä on vähän...
Saattaa olla tyhmä kysymys, anna antaa.
Ei se tyhmä ole. Tietysti sitä on hieman vaikea arvioida. Ehkä se lähtee siitä, että kun en näe, niin joudun tietysti käyttämään koko ajan sitä tuntoaistia ja kosketusta ja siitä saatavaa informaatiota, jolloin voisin ajatella, että se on tietysti aika kehittynyt niiltä osin. Se, että onko se herkempi kuin jollain muulla, niin en osaa sanoa, että käytän vaan enemmän sitä tietysti ihan tilanteen pakosta, jolloin ne ovat ne minun silmäni tässä tapauksessa.
Niin, 10 silmää. Anteeksi. Suomalaisen kansanparannuksen historiahan ulottuu ihan alkuhämäriin saakka, että sitä ei ihan tiedetä, mistä kaikki nämä hoitomenetelmät on tullut. Joistakin tiedetään, jostain ei. Mutta sitten viime aikoina, muutaman 10 vuoden aikana, jotain muita NS-vaihtoehtohoitoja, terapiamenetelmiä on tullut. Akupunktio, shiatsu, reiki, mitä kaikkea Suomeen on tullut. Mikä se on, kun syödään näitä potensoituja lääkkeitä. Homeopatia on tullut. Ja mä voisin kuvitella, että perinteinen suomalainen kansanparannustraditio on kattonut vähän niin kuin ihmeessä, että mitä nyt nuo kiinalaiset tulee tänne ja ne virallistetaan ennen meitä ja ne ajaa ohi nämä homeopaatitkin. Että miten Suomen perinteinen kansanparannusmaailma ala suhtautuu näihin moderneihin tai tuhansia vuosia vanhoihin kiinalaisiin menetelmiin, joita meillä nyt on?
No, mulla on itselläni kokemusta tästä akupunktiosta muun muassa sikäli, että itse aikoinaan kävin kursseilla ja jonkun verran hoidinkin muutaman vuoden aikana sitten potilaita akupunktiolla, mutta mun mielestä suomalaiset kansanparantajat, joita muutaman 10 kanssa olin kiinteämmin tekemissä noin 20-30 kanssa, niin se ei herättänyt mitään voimakkaita antipatioita tai pikemminkin kiinnostusta. Mutta sitten homeopatiasta en osaa niin sanoa, koska se oli ainakin Pohjanmaalla, missä eniten on ollut lääkärinä, se oli marginaalisempaa. Mutta mä uskon, että tai kokemukseni on, ei ole täällä nyt uskomisen asia, siis tällaisia näiden joidenkin mannermaisempien tai amerikkalaisten, englantilaisten, keski-eurooppalaisten tai muiden hoitojen käyttöä, sitä esiintyi aika vähän näiden perinteisten parantajien arsenaalissa, mutta sitten esimerkiksi Pohjanmaalla oli silloin 80-90-luvulla, niin olihan siellä joitakin sitten näitä, mitä sä mainitsitkin, joitakin sijatsuhoitajia. Mutta se ei herättänyt mitään voimakkaita tunteita, siis minun kokemukseni mukaan.
Että ei ole kilpailu käynnissä erilaisten
hoitomuotojen. Ei sellaista, mutta varmasti kansanparantajilla siis keskenään on kilpailu, mutta sitähän sä et tässä kysynyt, vaan sitä, että miten tällaiset ulkosuomalaiset hoidot ehkä sitten vaikuttavat tähän lääkinnän kenttään.
Ja tietysti on jo ihan hyvä huomata, että joku akupunktio on kiinalainen kansanparannusmenetelmä. Eli kyllähän nekin hoidot monilta osin ovat hyvin vanhoja ja hyvin perinteisiä hoitoja.
Tälläkin hetkellä tilaston mukaan noin 80% koko maailman väestöstä ei kuulu länsimaisen virallisen lääketieteen piiriin, vaan on missä minkin kansan parannus lääketieteen varassa. Mitä sun mielestä, Jori, kysytään ensin sinulta, virallinen lääketiede voisi oppia kansan parantajilta? Missä kohtaa susta tuntuu siltä, että tätä ei oteta tarpeeksi vakavasti? Vai onko päinvastoin niin, että virallinen lääketiede on juuri ammentamassa?
Toivon syvästi, että on ammentamassa. Kyllä mä luulen, että jos ajatellaan tämän päivän terveydenhoitoa ja sitä opetusta, jota kouluissa eri asteilla annetaan, niin kyllähän se on hyvin oirekeskeistä edelleenkin. Ja oma kokemukseni on ehdottomasti se, että ihmistä tulee katsoa kokonaisvaltaisesti ja huomioida muutakin kuin se asia, joka on juuri se ongelmakohta. Ja itse näkisin, että tämä on se keskeinen asia, joka tämmöisessä kansanparannuksessa on se hyvä asia, josta kyllä hyvin voitaisiin ottaa oppia tähän koululääketieteeseenkin.
Se kyllä edellyttää myös sitä, että potilaista tulee fiksumpia ja valistuneempia, koska ainakin minä olen just tuommoinen oirekeskeinen. Mä menen hammaslääkärin vasta sitten, kun en enää kestä millään pillerillä. Ja sitten mä haluan joku nopean toimenpiteen, että se on ohi. Ja mitä mä teen semmoisella lääkärillä, joka kertoo mulle joka kerta, että sun täytyy kokonaisvaltaisesti parantaa elämäntapoja.
Jos ajatellaan esimerkiksi tänä päivänä jotain tyypillistä niska-hartiaseutu-ongelmaista ihmistä, hän hakeutuu hoitoon silloin, kun kolottaa, on kipuja tai oireita. Mutta todellisuudessa se, mitä siellä on tapahtunut ehkä kymmenien vuosien aikana sen asennon muuttumisen ja kuormituksen virheellisyyden kautta, ikään kuin mitä ei sitten tietysti huomioida, koska se ei oireile, niin tavallaan jos sinne puututaan, sinne päästään puuttumaan, niin voidaan ratkaista paljon isommin niitä ongelmia kuin pelkästään se oire pois hoitamalla.
Mitä Antti sanoi, että mitä virallinen lääketiede on saanut kansanparantajilta?
No, virallinen lääkintähän on saanut paljon muun muassa, siis mä tässä totean, että meidän virallinen lääketieteemme, jonka edustaja minä olen ja jonka koulutuksen olen saanut ja joka on ehdottomasti tärkeä, mutta virallinen lääkintä on paljon nuorempi perinne. Se on ehkä valistuksen aikana alkoi eniten 300 vuotta sitten kehittyä, ehkä jo aikaisemminkin, ja olihan jo kreikkalaisilla merkittäviä edustajia jo 300 ennen Kristustakin. Mutta lääketiede on saanut merkittäviä lääkkeitä, näitähän usein mainitaan kuraare ja kiinini, joilla on tämmöinen kansanlääkintätausta.
Ja kuraare ja kiniini.
Kuraare on tällainen lääke, joka
hermomyrkky.
Se kuraare on ollut pitkään käytössä nukutuksissa, jossa se rentouttaa lihaksia ja on mahdollistaa leikkaustoimenpiteet. Ja kiniini tiedämme sitten malariassa ja mutta minusta mä vastasin näin tähän kysymykseen, että nykypäivän näkökulmasta lääketiede on paljolti sulkenut tämän yhteyden tähän kansanlääkintään. Ja mä just tässä mietin sitä, että jos meillä laillistuvilta lääkäriltä kysyttäisiin, että mainitse kerro 5 suomalaista lääkekasvia, kerro maasäteilyn tutkimus- ja poistotapoja, kerro pari veren pysäytysloitsua, niin he tuskin läpäisisivät tätä.
Lisenssit pois äkkiä.
Joo, mutta tämä on tietysti vähän raflaavakin esimerkki, mutta tämä kuvastaa sitä, että me osaamme laulaa kansanlauluja melkein jokainen hyräille ja kertoo minkälaisia tahansa folklore-kertomuksia, mutta me jotenkin hysteerisesti tai rajoitamme tahallisesti lääkinnän kentän näkymää vain pienenä virallisena lääkintänä, vaikka me voisimme nähdä sen rauhassa isompana, ja se voisi olla meille mahdollisuus, eikä vaan sellainen jonkinlainen juridinen ongelma.
Käviks siinä kenties vähän niin, että kun Suomen kansa valistui silloin valistuksen aikana, se ahmi niin ahneesti kaikkea uutta länsimaista modernia sivistystä, että omat arvokkaat perinteet meni vähän vakaana siinä sivussa.
Varmaan voidaan nähdä näin, että ehkä ammattifolkloristit vielä paremmin näkevät tämän tilanteen tarkemmin, mutta tietyllä tavalla me Lönnrotin toimittama Kalevalakin otettiin sieltä nurkasta, sieltä Vienankarjalasta kerättiin, ja se oli silloin jo ahdettu se folkloristinen perinne sinne, ja nythän me ollaan kokonaan häivittämässä tämä yhteytemme meidän vanhaan perinteeseen, lääkintäperinteeseemme. Mutta mehän elämme niin merkillistä aikaa, oikeastaan vain teknologia on meille nyt sellainen jumala, ja kaikki muu on softaa tai pehmeä tai merkityksentä.
6000 eurolla saa kokonaisvaltaisesti hierovan laiskarinnan. Että kuka tarvitsee enää jäsenkorjaa ja hieroja ja mitään sellaista. Meillä on muutama minuutti aikaa enää tässä lopussa, ja mä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväksi. Jori, sinä olet käytännön mies. Sä näet meidän niskat ja hartiat ja selät. Näet sormilla. Anna joku yleinen vinkki. Mikä on meidän yleisin virhe? Mitä meidän kaikki pitäisi muistaa tämän loppupäivän edessä?
Ei istuta niin paljon. Kyllä tämän päivän kansantauti ehdottomasti on liika istuminen. Ihan millä mittarilla tahansa mitattuna, niin se on kyllä oikeastaan hyvin, hyvin tuhoisaa. Kyllähän se tietysti sitten näkyy tuolla käytännön työssä, mistä ne ongelmat ikään kuin syntyvät. Eli vähintään kerran tunnissa pitäisi nousta ylös ja tehdä jotain muuta kuin istua.
Tämä oli erittäin selkeä vinkki. Onko perinteinen lääketiede kenties samaa mieltä tästä asiasta, Antti?
Kyllä varmasti pitäisi tietysti ihmisen olla oman rakenteensa mukana, eli meidät on tarkoitettu liikkumaan ja tekemään monissa asennoissa päivämme töitä.
Ja ei ainoastaan otsamme, vaan kaikkien muidenkin ruumiin osien
kyllä,
viessä.
Kyllä, jos mä sanoisin tässä pienen sanan koettamatta olla liian pateettinen terveyspolitiikko, niin
minuutti aika.
Minusta juuri tämä integraatio, eli näiden kahden lääkintäperinteen näkemysten yhdistäminen, ainakin tarkastelu ja toisiinsa tutustuminen voisi olla arvokasta meille.
Hyvä, suuret kiitokset. Kohta ollaan istuttu tunti. Ja kuten juuri kuultiin, tunti on suurin piirtein se maksimi, jota ihminen saa hyvällä omatunnolla istua. Lopuksi vielä yksi loitsu. Jos teille, hyvät ihmiset, sattuisi käymään niin ikävästi, että hevonen puree teitä, niitähän on vielä ja joskus ne on pahantuulisia, niin tässä on parannusloitsu. Hepo, hien huoripoika, juuttahan äpärälapsi, tehty vuoren tutkamella, kasvateltu kalliolla. Varo, piru poikoasi, perkele tekemätäsi. Ettei potki poikiani, tallaile siskojani, pureksi emoni lasta, ettei yhtään ylen veisi luomilta lavuiltansa, pyhän synnyn säätämiltä. Niin, että nyt tiedätte, mitä pitää tehdä, kun hevonen puree. Ensi viikolla sitten tulee se karhun pureman loitsu. Ja oman apteekin hyllyltä vielä tuommoinen vanha, viisas, latinankielinen terveyteen liittyvä loitsu. Mens sana in corpore sanoo. Suomeksi, men saunaan, kun kroppa sanoo. Kiitos Jori, kiitos Antti, kiitos hyvät kuulijat ja tekniikka. Moi.
Kiitos. Kiitoksia.